subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. aroor jimco ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 7-19 iyo 19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabay daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka oo soo laba kacleeyey aawadii guddiyadii ka hortagga covid ee somalilan oo dib loo howlgeliyey,
inay gobollada la yimaadaan qorshe iyo barnaamij iyo istaraatiijiyad cad oo ummadda marka kale laga wacyigelinayo, loogu waaninayo, guud ahaanna loogu diyaargarobayo heer qaran, heer gobol, ilaa heer degmo, ilaa heer tuulo, sidii xanuunkan ummadda looga wacyigelin lahaa ama wax looga baran lahaa casharadiina soo maray ee aynu xanuunkan ka barannay.
muqdishona ganacsatada yaryar ee uu saameeyey covid 19 gaar ahaan haweenka oo la siinayo taageero dhaqaale iyo tababar si aanu ganacsigooda u kicin. gobolka Ontario oo ay Soomaali badan ku nool yihiinna waxaa la filayaa in iskuullada la xiro maadaama tirada dadka uu covid soo ridanayo ay gaartay meeshii ugu sarreysay. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Ibraahim Xasan Garabay Dandure.
dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa bilaabay in uu ka tallaalo dadka ku nool dalkaasi cudurka covid 19 khamiistii shalay, iyadoo dalkaasi uu noqonayo dalkii ugu horreeyay carbeed adeegsanaya daawada tallaalka Pfizer BioNTech. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warratay in dalkaasi uu helay 2 shaxnadood oo daawada tallaalka arbacadii. mas-uuliinta caafimaadka ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka codsaday muwaadiniinta inay isdiiwaan geliyaan say u helaan tallaalka oo bilaash ah oo la siin doono dhammaan dadka. dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 360,000 oo qof ay qaadeen cudurka coronavirus, iyadoo dadka u dhintana tiradoodu ay gaarayso 6,800 qoftan intii cudurka uu bilowday. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya Tawfiiq Carabiya oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee tallaalka qaata ayaa sheegay in tani ay bilow u tahay kasoo bogsashada dhibaatada, isagoo sheegay inay jiraan in ka badan 550 xarumood oo tallaal. qof ayaa lagu dilay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen dhowr maalmood oo iskahorimaad ah uu ka socday deegaanka Tony Norot ee duleedka Raab ee Koonfurta Suudaan. Boona Bag Akota oo ah sarkaal ah madaxa qaybta dembi baarista ee Toj North ayaa wuxuu sheegay in dagaalku uu ka dhacay meel dhowr kilomitir ka baxsan magaalada Raab, laakiin booliiska aanay isku dayin inay soo dhex galaan ama joojiyaan iskahorimaadkaasi sababtoo ah dhallinyarada deegaanka oo si aada u hubaysan mararka qaarkoodna ka adkaada ciidamada. madaxa ugu sarreeya magaalada Raab Aye Ago Akut ayaa waxa uu sheegay in caruur iyo haween badan ay ku barakaceen dagaalada dhacay. warkii dunidana waa nagayntaas.
mahadsaned Ibraahim. halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay Somaliland waxaa dib uga bilowday wacyigelinta xanuunka covid 19 oo mar kale soo laba kacleeyey. waxaa dib loo howlgeliyey guddiyada ka hortagga xanuunka ee gobollada. tababar ku saabsan sidii ay guddiyadu hawshooda u gudan lahaayeen ayaa boorama looga furay gobollada Awdal, Maroodi Jeex, Gabiley iyo Sayla. Haashim Shaq Umar Good oo Boorama nooga soo warrama ayaa wareystay xogayaha guud ee gudiga COVID-19 ee Soomaaliland Hussein Aadan Cige oo deer loo yaqaan
dardargelinta iyo wacyigelinta COVID-19 ka ee afarta gobol ee galbeedka Soomaaliland ayaanu tababar iyo aqoon isweydaarsi la xiriira si looga hortagi lahaa mar labaad si looga gaashaan lahaa si ummada looga wacyigelin lahaa xanuunka COVID-19 ka maadaama laga cabsi qabo in mar labaad uu inagu soo laba kaleeyo taasina ay hadda muuqato waxaan biidmillaahi ku tala jirnaa inaanu gobollada barigana soo kale aanu ka bilowno
waxyaabaha marka imiga aad bilaabi doontaan ee aad kara hadlayseen guddiyada goboladan aad ugu qabateen tababarka halkan ay ku dhaqaaqi doonaan maxaa ka mid a
inay gobolladu la yimaadaan qorshe iyo barnaamij iyo istaraatiijiyad cad oo ummadda mar kale lagaga wacyigelinayo loogu waaninayo guud ahaanna loogu diyaar garoobayo heer qaran heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer tuulo sidii xanuunkan ummadda looga wacyigelin lahaa ama wax looga baran lahaa casharadiina soo maray ee aynu xanuunkan ka barannay marka wuxuu run ahaantii baraarujin iyo dardargelin guddiyada gobolku inay u diyaar garoobaan maadaama labakacleynta xanuunku ay hadda caddahay
bilowgii uu xanuunku cusbaa waxaa jiray abaabulo lagaga hortegayey lagagana wacyigelinayay bulshada waxyaabaha aad ka barateen ee imiga aad ku kordhinaysaan wacyigelinta waqtigaa hore aad bilowga ahaa ee laga cabsi qabay xanuunka maxaa ka mid a
casharo muhiim ayaanu ka barannay xanuunkan guud ahaana qofku haddii uu mataan quru xanuunkan argagax qofkii hindhisa ama qufaca marbaa loo haysa inuu dadka xanuunka qaarsiinayo dadki waxay barteen ama ay ogyihiin ama maanta ay ku baraarugsan yihiin guud ahaanba sida ma garanaysa xanuunkan loo kala qaado waxyaabahan uma garanaysa doonayn in ugu dardargelin waxa weeye in fariintii telefoonka lasoo celiyo in fariintii wacyigelinta lasoo celiyo in tv-yada qaranka guud ahaanba idaacadaha caalamiga ee voda ka mid tahay iyo hay-adaha warbaahineed ee gaarka loo leeyahayba inay bilaabaan wacyigelintii ummadda jamhuuriyadda soomaaliland laga wacyigelinayay xanuunkan sidii aabaha ugu fidana lagaga hortegayay
meelaha ugu daran ee uu saameynta ku yeeshay xanuunkani waxaa ka mid a dadka nugul amase baahiyaha gaarka ha qaba iyo dadka barakacayaasha cilmi baadhis markaad ku samayseen dadka noocaas waxyaabaha aad ugu tala gasheen dadkaasoo kale maxaa ka mid a
run ahaantii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan guddida ka hortaga iyo maaraynta xanuunka COVID-19 qorshe cad oo dhammaystiran ayaanu matala haddii ilaahay raalli ka noqdo anugu soo bandhigi doona guud ahaanba qaranka gaar ahaana guddiyada gobollada in fiiro gaara la siiyo si gaara looga warhayo dadka baahiyaha gaarka ah ee qaba run ahaantii dadkaasina waa dadka ku noqday dhibanayaasha xanuunkan afsaabku ma helaan ma helaan farxalka ma helaan saabuunta ma helaan dawooyinka ma helaan daryeelkii loo baahnaa
kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee guddiga COVID-19 ee Soomaaliland Hussein Aadan Cige Deyr waxa uu u waramayey Haashim Good
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu saameyn ku reebay ganacsada yaryar ee magaalooyinka Soomaaliya waxaa yaraaday macaamiishii wax iibsanaysay maadaama magaalooyinka qaar bandu lagu surugay haweenka ganacsiga yaryar haysta ee ku sugan Muqdisho ayaa qaar ka tirsan hay-adaha gargaarka waxay ka heleen taageero lacageed iyo tababar si ganacsigooda aan u kicin Jaafar Kukay ayaa warbixintan uga diyaariyey
horaantii sanadkan Naciima Bashiir waxaa dukaankeeda oo Muqdisho ku yaala uga socday ganacsi suuq leh waxa ay iibinaysay dharka laakiin waxaa haraati la helay COVID-19 waxaa yaraaday badeecadii dukaanka u tiilay waxaanay sida ku weyday dadkii wax ka iibsanayay taasoo halgan dheeraada ku keentay quudinta 15 caruur ah oo guriga u jooga
coronavirus saameynta oo noo gesto waxaa ka mid ah sida ganacsigii inuu sidii hore ahayn wixii hore oo la qaaliyay dharka meelihii naga soo galayay sida elboorada oo kaleeta in la xiray sidii wixii aan ku soo qaadan jirnay in ka badan in la dhahay in lagu soo qaado dadkii oo si socodkooda yaraaday oo dowladda bando soo riday oo wax dukaamankan hal xero la dhahay dhibaatooyin aad badan noo geystay coronavirus
suuqyada soomaaliya waxaa ragga kaga badan haweenka marka aad goobaha ganacsiga si gaara u eegto waxaad arkaysaa in haweenku ay 60% iyo ka badan ka yihiin bulshada ganacsiga ku jirta laakiin mushtarkoodu waxa uu u badan yahay kuwa yaryar hay-adda socdaalka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabayo loo yaqaano IOM wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa iska kaashaday sidii loo taageeri lahaa sharikadaha yaryar kuwa dhexe iyo ganacsiga haweenku ay leeyihiin sida midka Naciimo oo iyadu dhabaradeeg muujisay qiyaastii 168 dumar gedisley Soomaali ah ayaa sanadkan la siiyay taageero lacageed iyo tababar la xiriira xirfadaha maamulka lacagaha.
Kuuris waxaan u maleynaa inaan aqoonin ganacsi wuxuu yahay, laakiin hadda aan macluumaad ku ahay sida loo ganacsado. Marka hore maan aqoonin wixii aan gadaayo, wixii aan gadaayo ma qori jirin, sida wixii iga baxo kale ma ogaan jirin, wixii soo gala ma ogaan jirin. Laakiin hadda waxaa samaysta buug maalinle ah, inaan samaystana waxa igu kalifay waxaan ka soo bartay siminaarka 5 maalmood socday.
Sida ay sheegayso hay-adda IOM, lacag u dhexaysa 650 ilaa $2,000 Maraykanka ah ayaa la siinayaa haweenka, iyadoo loo eegayo inta uu la-eg yahay qarashka ay ganacsigooda ku socodsiiyaan. Haweenka waxaa sidoo kale lagu tababaray maaraynta waxa soo gala iyo waxa ka baxa ganacsigooda si ay hawshoodu isugu dheelitiranto, suuqooduna uu sii jiro. Sida uu sheegayo Axmed Cismaan oo ka mid a macalimiinta tababarka bixinaysay,
waxyaabaha siminaarka uu ku saabsanaa waxay ahayd qaabkii u maarayn lahaayeen ganacsigooda, qaabkii kaydkii diiwaanka ay u sameyn lahaayeen, qorsheynta ganacsiga, sida isu dheelitirida isticmaalka qoyska iyo ganacsiga iyo qorshihiisa. Waxaa kaloo iyadana ku jiray wacyigelin ku saabsan caabuqa coronavirus.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa intii lagu guda jiray burburka waxa ay hormuud u ahaayeen bambaxa bulshada, iyaga oo noqday isha ay inta badan qoysaska Soomaalidu quutulyoomka ka helaan. Dadka reer Ontario ee dalka Canada ayaa ka walaacsan kororka joogtada ah ee COVID-19 kadib markii shalay tirada dadka laga helay xanuunka ay gaartay halkii ugu badnayd tan iyo markii uu bilowday xanuunkan. Iskuullada oo hadda weli furan ayaa lagu wadaa in la xiro maadaama arday iyo macalimiin badan laga helay xanuunka. Waxaa warbixintan inoo sii faahfaahinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Korarka tirada COVID-19 ayaa gaaray tii ugu badnayd tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah. Gobolka Ontario ayaa ah meelaha ugu daran, waana gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan. Shalay oo Khamiis ahayd, tirada COVID-19 waxay gaartay gobolkan 2,430 kiis iyo 23 dhimasho ah. Intaas waxaa sii dheer tirada dadka la dhigayo qaybta xaaladaha adag oo aad u badanaya. Suuban Faytaan oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka kana mida waalidiinta Soomaalida ayaa xilli sii horreysay VOA-da u sheegtay walaaca shacabka la soo gudboonaaday ee ku aadan kororka kiisaska COVID-19.
Xuseen, oo horta hadduu kordho lambarka aada walaac ugala, anagna walaacna galay, hadda safar ma aadi karno, meel ma aadi karno, xabsi madaxa ka furnaan ku jirnaa kulligeen. Marka taasna waxay keeni kartaa dhowta depression, mental issue, dhibaatooyin qoyska dhexdiisa ka dhasho. Marka waxyaabaha ay keeni karto inuu kordho cudurkan waxaa ugu weyn mental issue.
Dadka qaar ayaa rumaysan in kororku ay sabab u tahay in dad badan la baaray kuwaasoo aanan lahayn calaamadaha COVID-19 balse markii dambe laga helay xanuunka. Tusaale, haddii caruurta aada iskuullada mid ka mid a laga helo xanuunka, waxaa qasab ah in laga baaro xanuunka inta la dhigata fasalka, iyo ilmo kasta walaalo la ah ee guriga la jooga kuwa laga helay xanuunka ama uu ku dhacay hargab. Waatan Sulayqa Axmed oo ka mid ah hooyooyinka la faray in caruurtoodu ay ka baaraan xanuunka kadib markii arday ay isku fasal ahaayeen ilmaheeda uu xanuunsaday.
Qaabka cusub ee hadda iskuulka isticmaalaan waxawaaye cunug iskuul klaaska cunugaaga la dhigta, haddii laga helo ilmaha gurigaa loosoo wada diraa, cunugaagana waa inaa test u maraa oo covid laga baaraa. Tan kalena waxaa waaye hadda hadduu cunug jirado qufacad horegab hadduu ku dhaco xanuun kale hadduu iska qabto sidiisa, waa inaa ku haysa guriga ilaa muddo ama test inaa geyso oo soo testigareyso ama aa ku hayso 10 maalmood gurigaaga, kadibna iskuulka uu ku noqonayaa. Tan kalena waxaa waaye hal cunug hadduu qandho yar qabto ama running nose ku aragto cunuga kale oo la dhashane waa la joogayaa guriga.
Waxaa jirta dood u dhexaysay macalimiinta iyo dowladda gobolka oo ku saabsanayd in macalimiintu ay door bideen in 2 toddobaad kadib fasaxa ciidda masiixiga ardayda ay ku sii nagaadaan guryahooda, taasoo dowladda ay ka hortimid. Balse hadda waxaa laga yaabaa in ardayda loo wareejiyo waxbarashada qaabka onlineka ah kadib emailo loo soo diray waalidiinta. Waatan mar kale Suleyqa oo arrinkaasi ka hadlaysa.
Hadda xaleto emailan oo la soo wada diray waalidiinta dhan oo la dhahayo Christmas break kadib waxaa laga yaabaa iskuullada in la xero oo online lagu noqdo, marka waalidiinta taas inay u diyaar garoobaan. Marka hore taas waa unionka macalimiinta waa waxay dalbadeenbaba, laakiin dowladda kasoo horjeedo dhahaysa inay diyaar u ahayn inay ilmaha guriga wax ku dhigtaan sababtoo ah maskaxda ilmaha uma fiicno maanta dhan guriga la joogayo.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa 7 toddobaadkii hore warbixin ay soo saareen ku sheegay in bilowga bisha January ee sanadka soo socda laga yaabo in tirada maalinlaha ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario uu gaaro ilaa 5,000 oo kiis maalin walba, taasoo iyadoo weli lagu gudi jiro bisha December durba gaartay ku dhowaad kala bar tirada ay sheegeen waaxda caafimaadka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Fasax sanad dugsiyeedka ayaa u bilowday ardada wax ku barata dugsiyada waddanka Australia maadaama ay galeen xilligii kulaylaha. Haddaba Soomaalida wax ku barata dugsiyada iyo jaamacadaha ayaa sanad walba waxaa loo kaxayn jiray magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina. Wariyaha Australia Ibrahim Cumar Bafu ayaa waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdixakiim Cabdi Ciise oo ka mid ah dadkii dhallinyaradaasi wadi jiray in qorshahaasi ay wax iska bedeleen iyo in kaleeto maadaama inta badan dunida ay kala xiran tahay.
Sanadkan karoonihii baa yimid, adduunkii waa kala xirmay, safarkii waa adkaaday, meel la aadi karaa ma jirto. Hadda cumradu way furan tahay sida Sacuudigu sheegayo, laakiin waddamadan in laga tago oo la aado waddamadii barakeysnaa ama safara la galo waa adag tahay, sababtoo ah soo noqodka ayaa dadkii waxaa saaran xayiraado iyo caqabaad badan oo macquul aysan ahayn qofka safraya inuu ka baxo.
Maadaama aad sheegtay in suurtagal aysan ahayn safarka dibadda, maxaa u qorsheysan dhallinyarada xageed geynaysaan sanadkan?
Waxaan sanadkan u qorsheynay inaan ugu bedelo in youth camp ama camp ama meela ay magaalada ka baxsan oo ay tagaan ay la geeyo, sidaas daraadeedna halkaas ay waqti ku soo qaataan, waqtigaasoo u qaybsamaya waqtiyaal ay ciyaar iyo waqti runtii wax la barayo. Waxaan ugu talagalay barnaamijka ilaa 60 qof, waxaaba moodaaba 2-3 beri ugu horeeya sidii dadku ugu baahan yihiin barnaamijka, in nambarkiiba uu dhowdhowyaa hadda inuu buuxsamo. Sidaas daraaddeed waxaan ugu talagalay barnaamijyo kala duwan inay meesha ka soo helaan xilliyada New Yearka iyo waqtiga sanadka bisha dhammaadka December, oo waqtiyada aadka u dhib badan oo dadku ay runtii ayaan dhallinyaradii kaxaynaynaa. 3 beri baan soo haynaynaa, halkaas bay waxay ka soo helayaan wacyigelin diini ah iyo sidoo kale in ay waqtigooda ku qaataan waxyaala iyagu ay ka helaan naftooda, sida activities-ka bushwalk oo kale, inay maaragtay dhex lugeeyaan, inay yacni activities badan oo anfacaya iyaga ay sameeyaan. Dhallinyaro ayaana barnaamijyadaas qabanqaabinaysay oo wada, annaguna waa la abaabuleynay, waana runtii waxaan isleenahay waa wax naafica.
Socdaalkan aad baadiyaha uga baxaysaan oo dhallinyarada kharashaadka ku baxaya yaa idinka kaabaya marka?
Kharashaadku waa wax iska fudud, 175 ama wax yar oo fee ah ayaa arday qofka laga qaadayay si uu barnaamijkaas uga qayb qaato. Waana wax ay dhallinyaradu awoodaan oo ay ka bixi karaan, wax culus oo yacni runtii meelo kale ka imaanaya ma ahayn. Wixii annaga aan ku caawin karno sidii basaska ay raacayeen, kharashaadka kale matala activities-ka ay sameynayaan oo kale, iqra iyo link baa iska kaashaday inay bixiyaan oo ay ka qayb qaataan oo ay arintaas ku yacni ku caawiyaan si dhallinyarada waqtigooda ay uga faa'iideystaan. Marka walaal, waxaan u rajaynayaa dhammaan dhallinyarada baxaysa insha allahu tacaala inay waqtigaas kasoo faa'iideystaan. Aad iyo aad baan runtii feedback aan helayno community-ga dhexdiisa, dad badan oo waalidiinana soo wacaya, dhallinyaradii guryaha ku xirnayd sanadka ama inta yani 9-8 bilood inay helaan inay soo nafisaan oo banaanka u baxaan waa arrin aad iyo aad u fiican. Waxaana ku boorinaynaa inay waalidiintu arrimahaas ka qayb qaataan, wax walbo dhallinyarada ku saabsanna la fududeeyo insha allahu tacaala.
Dhammaan iskuullada waddankan Australia ayaa u bilowday fasaxa sanad dugsiyeedka, iyadoo dibna waxbarashada loogu soo laaban doono dabayaaqada bisha Janaayo ama horaanta bisha February sanadka soo aadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdixakiim Cabdi Ciise, wuxuuna u warramayey wariyahana Ibraahim Cumar Bafu.
qaar ka mid a shacabka xaafadaha magaalada Baydhabo ayaa iyaga oo isxilqaamaya waxa ay bilaabeen dayactirka buundooyin muddo burbursana, kuwaasoo ay adeegsigooda shacabku dhibaato ku qabeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintani noo haya.
Xaafadda Salaamay ee magaalada Baydhabo ayaa shacabka xaafadda oo isku tashaday waxay dhisayaan buundada isku xirta xaafadda Salaamay iyo suuqa magaalada Baydhabo. Cali Xuseen Cabdiraxmaan Cali Malaaq oo ah guddoomiyaha guddiga dhisaya buundada Salaamay ee magaalada Baydhabo ayaa v o a u sheegay in sababta ay u dhisayaan buundada ay tahay kadib markay adkaatay isu socodka xaafadda Salaamay iyo suuqa magaalada Baydhabo.
maadaama dhibaatadii horle eedanka badati anka dambooytaata waqti lama isbuuc camal laku rooga lansiyeetin iyo saddex sana jara oo balaan ee ka jabtay oodo uniba qabanqaabadii ka jarna iyo wale inay salsaarnay inti unna xaafaddan buundan weydiina xaafadan oo iska hiraasa shantaraalihii magaalada iyo xaafada iyo iska hiraasa boodlan dhibaatada laka qabaya way inka dorana hal maalin haddii qofan ka jabna maalinta lamaad qofa ka jabaayo nooc badahaada ururada bulshada nooc buusan ka jar waayel dhallinyara qof uurle nooc baan ka jara.
Injineer Maxamuud Xuseen Caliyow oo ah injineerka dhisaya buundada Salaamay ayaa sharaxay habka loo dhisayo buundada.
Ka noocan wuxuu noqonayaa project oo bridge ah oo 7 mitir isu dhaafaan gawaarida, hal mitirna ay shacabka isaga gudbaan. Waa 9 mitir balacaha dhirirkeedana ilaa iyo waxaan aan qiyaasay exactly 4 mitir waaye. Waxay ku yeelanaysaa labada geer xareera oo la yihaahdo Spalle del Ponte, waxay yeelanaysaa muro di sustenyo wax la dhaho oo laga soo koro lagana dego, kuwaasoo tiirirkooda iyo aasaaskooda ay ku wada xidhiirsan yihiin tiirirka dhexoo dhan oo tiradooda ay gaarayso 15 tiir.
Culamaa u diinka magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah dhismaha buundada Salaamay, waxayna shacabka ku wacyigelinayaan inay ka qayb qaataan dhismaha buundada.
Magacaygu waa Leeray Haaji Maxamed Sane Axmed, wali ku mid ahaa guddiga oo buundada dhisaw, wali codsadaane dadka Islaamka ah, muxsiniinta ah, inay dad caawiyaan taasi Ilaahay subxaana wa tacaala ay weydiisadaana. Wali fadaana insha allahu tacaala qof kasta muxsin ah $1 wal alla wali is awoodo $100 $1,000 $1,000 $3,000 $4,000 lamb wali tabartiisa ala qadar istidaacatihi iyo fadaan insha allahu tacaala.
Xaafadaha magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay is abaabulaan, waxayna shacabka iyagoo isku tashanaya dayactir ku sameeyeen wadooyin fara badan oo xaafadaha magaalada Baydhabo ka mid ah, kuwaasi uu soo celiyey bilicda magaalada. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa London loogu soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
shaqaalaha ka shaqeeyay dalalka khaliijka ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan ayaa waxaa galcafatay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay dowladoodu qaaday. dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa Pakistan ka joojiyay inuu dadkeeda siiyo fiisayaasha dalku galka ee dalxiiska iyo shaqaalahaba. islababaad ayay ka biyadiideen wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku kadib markii ay ku biireen garabka Turkiga ee doonaya in iminka wax laga weydiiyo arrimaha Islaamka, halkii hore uu boqortooyada Sacuudiga iyadu ay isbideysay inay tahay madaxa dalalka Islaamka caalamka. barnaamijkeena Umuuraha Islaamka dhegeystayaal, waxaynu ku qaadanaynaa labada garab ee Sacuudiga iyo Turkiga kala hogaaminayaan arrimaha la xidhiira muslimiinta. Imaaraadku 13 dal oo ay muslimiintu ku badan tahay, Pakistaanna ay ka mid tahay, ayaa waxay ka hakiyeen fiisayaasha dalku galka iyaga oo go-aankoodana sabab uga dhigay xakamaynta xanuunka COVID-19. laakiin Hindiya oo ka kiisas badan Pakistan lagama joojin fiisayaashaasi. sababtaasi awgeedna waxaa la isku raacay in arrinku yahay baroortu orgiga ka weyn. waa maxay haddaba ujeedada garabkan ay siyaasad ahaan Pakistan ku biirtay Turkiguna uu hogaaminayo? su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha Islaamka.
wadamada Islaamka waxay isku haya oo inta badan ay wadaagaan ururka loo yaqaano ururka Islaamka, ururkaasina waxaad moodaa inuuna wax awooda lahayn ama una wax saameyna lahayn, taasina markaa waxay keentay inay niyajab ay keento. waxaa intaa kasii daran wadamadii inta badan dee hogaamin jiray ururkaas oo ah wadamada Khaliijka ama wadamada Carabta ayaa moodaa inay siyaasadeega u gaar ay qaateen oo ay xidhiir dhow la samaysanayaan dowladda Israa'iil. waxaa kaloo taa barbara socda dad badan baa hadda waxu arkaan hogaaminta tooska ee wadamada Islaamka inuu qaadanayo ama uu qaadanayo wadanka Turkiga oo in badan soo dhaweynaya wadamada Islaamka. Waxaa iyada laftigeedu la dareemayaa ama la arkay beri u dambeysay inay heshiisyo taariikhi ay wada galeen wadanka Pakistan iyo Turkigu, waayo wadanka Pakistan waxay aad iyo aad u xiiseynayaan inay helaan diyaaradaha helicopteriska ee u sameeya wadanka Turkigu. Wadanka Turkiga laftigiisa wuxuu aad iyo aad u xiiseynayaa oo uu doonayaa inuu helo awoodda nukleerka, maadaama ay dowladda Pakistan tahay wadan haysta awoodda nukleerka. Marka waxaas odhan la isku soo xaabiyo, ayaa waxaa jira dad wadamo badan oo intooda badan aan ahayn carabta ayaa waxay aad iyo aad u xiiseynayaan inay la sameystaan gaashaanbuur quwadda hadda soo baxaysa ah wadanka Turkiga iyo Pakistan iyo wadamo kaloo dee dhinaca dhaqaale aad iyo aad horuga maray oo ay ka mid yihiin Indonesia iyo Malaysia. Taasa inta badan waxaad moodaa inay aad iyo aad u soo dhaweynayso in Maka ay laga hoos baxo ururkii Islaamka ee uu hogaaminayo Sacuudi Carabiya, ururkaasusan hore u sheegay wax aabooda ama wax saameyna aan lahayn.
Madaxweynaha Turkiga ayaa marar badan warbaahinta ka sheegay inay dowladdiisu taageersan tahay Pakistan arrimaha la xiriira gobolka Kashmir. Dhinaca kale, Pakistan ayaa taageertay Turkiga iyo Azerbaijan xiisadii Armeniya. Dhowaan markii uu Mareykanku qaybo ka mid a dalka Turkiga ku soo rogay cunaqabataytana Islaamabaad si aad ah ayay u cambaaraysay. Sidee ayay haddaba wadamada Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga oo isku tiriyay inuu yahay madaxa wadamada muslimiinta, u arkayaan dadaalka uu Turkiga wada ee uu ku doonayo inay isku xidhmaan dalalka Pakistan, Maleeshiya, Indonesiya, Turkiga iyo Qatar? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Baraasiil ahna falanqeeye.
Saxaafid, Khaliijka siyaasadda Turkiga aad buu uga soo horjeedaa, wuxuuna u arkaa tillaabooyinka Turkigu qaadahayo ee meelaha qaarkood ee wadamadan Islaamka qaarkood uu ka sameynayo oo weliba mid militari iyo mid dhaqaaleba isugu jirtay, mid siyaasadeedba wadamadan Khaliijka kuma qanacsana. Sacuudiga oo marka hore isku arkaya odaga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee wadamada iskaashiga Islaamkana aad iyo aad buu uga soo horjeedaa dhaqdhaqaaqa uu Turkigu wado. Marka waxaan dhihi karnaa caqabad weyn bay ku tahay sida uu arko siyaasadiisii ku wajahnayd wadamada kamidka ururka iskaashiga Islaamka. Sababtuna waxa weeye Turkigu kaalin muuqata oo mid militari, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ah ayuu ku yeelanayaa inta badan wadamo kamida wadamada iskaashiga Islaamka.
Garabkan oo Turkigu hogaaminaya ayaa u arka in dalalka Khaliijka ay si weyn ugu gacan galeen wadamada reer galbeedka. Pakistan iyo Turkiga ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan inay dadkoodu sharci ahaan kuwa xaqa u yeeshaa ay labada jinsiyadood qaadan karaan. Tani waxay kor si aadaha ugu qaadi doontaa xiriirka labada dal. Qatar oo keliya ayaa ah dalka Khaliijka ku yaala ee iyaguna ka mid ah baalasha ay ku duulayaan isbahaysigaasi cusub. Turkiga ayaa hiib iyo hooba isla barbartaagay Qatar markii ay wadamada Khaliijka ee ay dariska yihiin sida Baxrayn, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waliba Masar ay cunaqabataynta ku soo rogeen kana xidheen bad iyo bariba. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba sidaas iyo nabadgelyo.
Intaana dhegeystayaal, waxaa ku eg idaacaddayadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.